Vanoggend is dit eintlik vir my so uitdagend want die Here praat so baie met my. Ek het so baie goed om te sê en ek kan amper nie besluit tussen wat is nou meer belangrik en meer relevant nie. So ek het so 'n paar klomp gedagtes in mekaar gevoeg en ek hoop dat dit deur die hulp van die Heilige Gees later vandag 'n bietjie sin gaan maak vir die meeste van ons. Maar dis net dis vir my so 'n salige plek om te weet. Dis asof ek meer bewus raak elke dag daarvan dat God oor ons dans. So, ons is onbewus daarvan, maar dis asof daai bewustheid in my hart net aangewakker word dat God is hier en hy is tevrede met dit wat ons doen en hy is opgewonde en hy praat en hy deel sy woord en hy is aktief betrokke in ons lewens en ja, as jy net die Here aktief betrokke in jou lewe ervaar nie, as jy hom ervaar as 'n God wat op 'n afstand is, dan hoop ek dat vandag vir net vir jou 'n inspirasie kan wees om te draai na die Here toe en te kom nader aan sy hart op daai plek wat hy met jou kan deel. Nou, ek weet nie wie van julle het gisteraand die cricket gekyk. Almal. Ek het gedink dis hoekom ek iets daaroor wil sê. As dit nou De Waal was wat gepreek het, het hy verseker oor die cricket gesels. En gisteraand in die cricket het ek net so ietsie ervaar van dit wat ek vandag wil deel. So ons sit in daai laaste balbeurt en nou kyk ons. Nou as Botha 6 slaan, dan weet ons gaan wen. Die volgende bal word uitgevang, dan weet ons gaan verloor. Dis asof daai omstandighede bepaal wat ons dink die uitkoms gaan wees. Daai een bal en dan glo ons, nee, ons kan dit maak. Dan een volgende bal, nou is ons weer in die moeilikheid. En dis waar ek wil praat vandag, oor daai wisselvalligheid in ons geloof, daai wisselvalligheid in ons gedagtes, daai dat jy so opgewonde raak oor die werk wat die Here doen en dan ewe skielik begin jy twyfel. As daai een bal is wat nou nie is soos wat ons gedink het dit gaan wees nie, dan begin ons 'n bietjie twyfel en dis waar ek wil gesels. Ek noem my preek is die feite waar. En ek wil nie julle moet nou vir my 'n antwoord daarop gee nie, maar ek is besig om te studeer nog by Stellenbosch en Vrydag toe almal op pad Nieuweland is toe sit ek nog in die klas. En ons het toe 'n groot debat gehad. Nou kan julle dink hoe akademikus te kan redeneer oor is feite waar. Want dit is bewys, maar wat daarvan as dit verkeerd bewys kan word en wat is nou eintlik ons realiteit? Nou die definisie van 'n feit het ek in die woordeboek gaan kyk en 'n feit sê dis iets wat werklik plaasgevind het of iets wat vas staan. Nou wat my opval daaroor is dis 'n definisie in die verlede tyd. Dis iets wat werklik plaasgevind het. So ons kan eers sê iets is 'n feit, wanneer ons kan terugkyk daarna toe en sê dit het gebeur en dit is soos dit gebeur het. Maar nou, wat is omstandighede? Omstandighede volgens die woordeboek is iets wat saam met 'n handeling of 'n voorval gebeur. So soos wat ons besig is om 'n feit te maak van iets, is daar omstandighede rondom daai feit wat ons gedagtes en ons emosies en ons hele wese beïnvloed rondom daai ding. So terwyl jy in die omstandighede is, is dit effens moeilik om te sê wat die feit is, wat die finale uitkoms van daai situasie gaan wees. So as ons dit terugvat na gisteraand se cricket toe, terwyl die wedstryd nog besig was, aan die gang was, kon ons nie vir 'n feit sê het ons gewen of het ons verloor nie, of gaan ons wen of gaan ons verloor nie. Want ons is nog in die proses om daai feite te bepaal, eers wanneer dit in die verlede tyd is. Eers toe die laaste bal gespeel is, toe kan ons sê, okay, ons het gewen en dis nou die feit. Maar daai omstandighede, tussendeur, daai 6, daai 4, daai uitvang, dis die goed wat ons rondgooi terwyl ons op pad is om die feit te maak. En dit is 'n ding wat ek ervaar in my lewe op hierdie stadium. Is jy weet waarheen is jy op pad? Jy dink jy weet. En dan iewers tussenin is daar hierdie klomp balle wat op sulke snaakse hoeke en draaie kom wat jou eintlik te mekaar wil maak of jou eintlik net van jou oog wegvat van die fokus af. En hoe reageer ons op daai goed? Raak ons soos in 'n cricketwedstryd wat ons sê, nou gaan ons verloor, nou gaan ons wen. Is ons sulke wisselvallige mense? Of is ons iemand wat konsekwent net dieselfde bly, want jy weet wat is die antwoord. Jy weet wat gaan die feit wees, terwyl jy in die proses is om dit uit te stap. Dit klink dalk nou nog 'n bietjie te mekaar, maar ek hoop dat dit teen die einde van vandag 'n bietjie meer sin gaan maak. Ek wil vir elkeen van ons 'n vraag vra vanoggend. As jy kyk na jou huwelik vandag, wat is jou feite? En wat is jou omstandighede? Wat sien jy as die realiteit wat jy besig is om uit te stap? En wat is die goed wat 'n invloed het op wat die uitkoms gaan wees? Of as jy vandag kyk na jou verhouding met jou kinders, ouer-kind verhouding, van die kinders na wat na hulle ouers kyk. Wat sê jou hart vir jou? Is die feite? Wat is die goed wat gaan gebeur? En wat is die dinge wat 'n invloed het op waarheen jy op pad is? As jy kyk na jou finansies vandag, wat sien jy? Dieselfde vraag kan ek oor en oor vra. As jy kyk na jou gesondheid vandag, wat sien jy? Wat is die feite? Wat is die goed wat die dokter sê? Wat is die realiteit? En wat is die dinge wat jou die mekaar maak rondom dit? Julle sal onthou dat laas toe ek hier gestaan het, het ek eintlik gepreek oor 'n getuienis van 'n ding wat met my gebeur het by die werk en hoe goed die Here was en hoe hy deurgekom het op die einde. En ek weet nie wie van julle kan onthou nie, maar vir my is dit relevant om te onthou dat ek daai preek afgesluit en ek het gesê, al is hierdie nie die einde nie, weet ek, God het 'n woord gegee. En God se woord sê in Jesaja 43, that when I've worked, who can reverse it? En julle vandag, soos wat ek nou hier staan, is dit nou deel van die getuienis wat aangaan. Want die saak het toe nou nie geëindig, daar waar ons gedink het, dit gaan eindig nie. En Woensdag, nou Woensdag wat kom, is ons weer in die hof en ons is weer in die CCMA en weer die hele proses van vooraf. Maar ek kan nie terugkyk en sê wat die feite is nie, want dit moet nog gebeur. Julle sal met my saamstem, Woensdag kom nog. Ons gaan nog in die hof wees. Maar ek het 'n woord van God wat sê, hy het 'n werk gedoen en niemand sal dit kan verander nie. Wat dink julle maak dit aan my persepsie van die uitkoms van Woensdag? So oortuig in my hart dat God het klaar werk gedoen en dat daar geen ander uitkoms nou ewe skielik gaan wees nie, want hy het gesê, hy het gewerk en hy gaan nie daarop teruggaan nie. En dit maak dat die manier hoe ek na die omstandighede kyk, heeltemal anders is. Want maak die saak wat hierdie regsverteenwoordiger sê en wat hierdie advokaat sê nie, want dit is 'n belaglike storie, al die konsultasies met die regsverteenwoordiging en is nou blykbaar 'n hoë profiel saak, so daar's gaan van julle is lawyers, julle weet hoe dit werk, al die konsultasieprosesse. Maar maak nie saak wat my advokaat vir my vra of wat sy advokaat vir hom vra nie. Dis eintlik irrelevant. Ek gaan nie angstig word oor daai goed nie. Van die uitkoms, al het dit nog nie plaasgevind, het ek 'n belofte wat die uitkoms gaan wees. En dit wil ek vandag voor jou hou, is dat God se woord pas iewers in. God se woord pas in binne die omstandighede waar jy nou besig is om die feite vas te maak. Maar binne dit bepaal God se woord die finale uitkoms. So as die feite nog op pad is iewers heen, dan kan God se woord in daai proses, binne in daai omstandighede kom en vir ons sê wat gaan die uitkoms wees. Want is God se hart om met ons te praat. En ek wil dit bietjie meer prakties maak deur te sê, kom ons kyk na Johannes 11. Almal van julle ken die storie, dis die storie van Lazarus. 'N vriend van Jesus. En daar sê ons in vers 1, as ons lees in Johannes 11, daar is nou nie die presiese woorde nie, dis basies hoe die storie verloop. Dan word Jesus ingelig en sê, daar's 'n siek man, sy naam is Lazarus. So iemand sê vir Jesus, hier's feite, hierdie man is siek. Het is deel van die omstandighede. Wat gaan die uitkomst wees van hierdie siekte? Dan sê Jesus in vers 4, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Goed? So Jesus sê, hierdie uitkomst gaan nie dood wees nie. Dan word hy geroep en hy vertoef 'n bietjie nog daar waar hy is en 2 dae later kom hy aan en die sisters van Lazarus kom aangehardloop en sê, as u vroeër gekom het, dan sou ons broer nog gelewe het en dan sê Jesus, maar Lazarus is nie dood nie, hy lewe. Maar die realiteit is, Lazarus is toen al 4 dae in die graf. So die goed maak nou nie eintlik lekker sin nie. So die feite sê, Lazarus is siek en hy dood gegaan. Maar daar is 'n ander hoër gesag. Wat Jesus sê, hierdie siekte gaan nie tot die dood toe lei nie. En die uitkoms van hierdie situasie is, dat Lazarus leef. Al het dit eers gelyk of hy tussenin dood gegaan het. Al het die omstandighede tot op so 'n punt gegaan, wat dit lyk of die woord van God nie vervul is nie. Daarna was dit nog steeds nie te laat nie, en Lazarus leef. En vandag wil ek vir jou vra, is as jou huwelik lyk of dit problematies is, as die feite, as die omstandighede in jou huwelik lyk, dat ons kan net nie met mekaar gesels nie, ons kan net nie, hierdie ding maak werk nie, dit is, ons het net nie een gelukkige huwelik nie, dan is daar hoër gesag, wat vandag vir jou sê, wat God saamgevoeg het, sal geen mens skei nie. So die feite is miskien waar, maar die waarheid is 'n hoër gesag, wat vandag oor jou omstandighede praat. As jy vandag na jou finansies kyk, en die baljie is op pad om jou goed te kom opvuil, en jy weet nie waar jou volgende sent vandaan gaan kom nie, dan lyk dit miskien soos jou feite, of jou realiteit. Maar die hoër gesag vandag sê, jy is meer werd as 'n mossie en 'n lelie, en ek sorg vir jou. Ek is jou voorsiener, en jy sal nie kortkom nie. As jy vandag dink, ek gaan nooit 'n verhouding met my kind kan hê nie, of ons beklei gedurig, of wat ook al, dis die feite, en ons is op punt om te sê, ons gee nou maar op. Dan sê die hoër gesag vandag vir jou, dat God gaan die harte van die vaders draai na die harte van die kinders, en die kinders se harte na die van hulle vaders. Wat is jou realiteit? As jy kyk en die dokter sê jy is siek, en daar's geen medikasie wat daarvoor gaan help nie, en die hoër gesag staan vandag voor jou en sê, deur my wonde is daar vir jou genesing. Wat is jou antwoord daarop? Kyk jy na die omstandighede, kyk jy na die realiteit? Of weet jy wat die uitkoms gaan wees, omdat die hoër gesag dit oor jou omstandighede spreek? Al is jy nou binne in die omstandighede. En partykeer lyk dit of nommer 99 dalk nie die einde is nie, of hy dalk oorgaan tot op 100%. Want Lazarus was al in die graf. Maar nog steeds was dit nie te laat vir die Here nie, en hy kom om sy woord te vervul. Wat is jou realiteit vandag? En dan, ek dink wat my eintlik nog meer uitdaag is, hierdie goed weet ons. Ons weet wat God sê oor huwelike en oor verhoudings, en ons weet wat is die waarheid. Maar wanneer ons in daai omstandighede is, dan is ons vasgevang in die omstandighede, en ons raak soos in daai cricketwedstryd heen en weer geswaai. Nou is daar 'n bietjie hoop, dan het ek hoop. Nou is daar weer 'n bietjie teleurstelling, dan sit ek weer in sak en as. Daai klein bietjie heen en weer gooi ons somme van die een ekstreem na die ander ekstreem. Het jy hoop of het jy nie hoop vir die situasie nie? Maar iets waaroor die Here die laaste tyd met my praat is, wat is die skakel tussen wat in my hart aangaan en wat in my mond aangaan? Wat is daai skakel? Want in my hart weet ek dalk dat dit is wat God sê. Maar is dit wat op my lippe is? Wanneer ek praat oor my omstandighede, praat ek met daai oortuiging in my hart, dat dit wat in my hart is, 'n realiteit gaan wees. Of is ek maar bietjie negatief wanneer ek praat? Of miskien ander kant om, miskien praat jy, you talk the talk, jy praat en jy sê die regte goed, die Here gaan vir my deurkom. Maar wat gaan in jou hart aan? Is jy in jou hart werklik oortuig dat dit die uitkoms van die situasie gaan wees? Of is jy eintlik maar net besig om mense rondom jou te kil en mense rondom jou te beïndruk? Ons in die kerk is so geneig om daaroor te gesels. Ons weet mos wat om te sê. Ons weet wat om in self te sê is die regte goed. Dit gaan nou nie goed nie, maar die Here gaan vir my sorg. Dit is goed as jy dit sê, maar wat is in jou hart? Is jy in jou hart oortuig? Ek is meer werd as 'n mossie of 'n lelie. Is jy in jou hart oortuig dat God ook jou voorsiener is en dat jy nooit, nooit in gebrek sal wees nie? Of sê jy dit net? Wat is daai koneksie tussen jou hart en jou mond? Ek dink dis iets waarin ons konstant sal kan groei. Want die ding wat ons kom vasvang is twyfel. Ons twyfel of dit wat God gesê het werklik die waarheid is. Maar ons is geneig om te sê, maar dis die realiteit. Maar die punt is, die realiteit is nie ons gesag nie. Die waarheid is. So vir oggend wil ek vir jou vra, is die woord van God op jou hart en op jou lippe? En is dit belyn? Kyk jy na jou omstandighede en spreek jy die beloftes van God uit 'n oortuiging in jou hart en verwag jy dat die uitkoms anders gaan wees as wat die feite voorspel? En dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die omstandighede is basies irrelevant. Want dit is net die proses om tot by die eindresultaat uit te kom en ons weet dan nou wat is die eindresultaat as ons glo in wat die hoër gesag vir ons daaroor sê. Ek wil praat oor 'n woord wat die Here vir ons as 'n groter liggaam in die Kaapstad omgewing gegee het in intersessie waarin ons die laaste tyd bid. Maar dit sal ek nader aan die einde van die diens doen. Wat ek nou wil doen is, ons het die woord gekry as pastore van die groter Kaapstad gemeente. En ek het begin bid oor daai woord. En die Here het vir my 'n stuk skrif gegee en gesê die sleutel van dit alles lê in hierdie hoofstuk opgesluit. En ek het deur daai hoofstuk nou gelees in verskillende vertalings en regtig vers vir vers deur daai hoofstuk getrap. En ek wil graag dit deurgaan vanoggend. En dit kom uit 2 Konings 7. Maar ek wil eers vir ons die konteks daarvan skep voor ons na die stuk gaan begin kyk. Is dis baie erge hongersnood in die land. Mense is verskriklik honger. Nou in hoofstuk 6 dan stap die koning op sy muur rond. Hy's uit vir 'n aandwandeling. Dan roep 'n vrou van die straat af vir hom en sê: "Koning, ek het hulp nodig." En dan sê die koning, maar hy het nie eintlik hulp nie, want daar is nie kos in die land nie. Dan sê sy, nee, maar sy het 'n ander probleem. Sy en 'n ander vrou het ooreengekom dat hulle vandag die een se kind gaan kook om te eet. En dan die volgende dag die ander een se kind gaan kook om te eet. En hulle het nou die eerste dag haar kind gekook en nou dat dit die beurt is van die ander vrou om die kind te kook, nou steek sy haar kind weg. Nou ek weet, dit is nou 'n baie, baie grove gedagte om aan te dink, maar dit is die graad van hongersnood. Dis die omstandighede waarin die volk hulle bevind. OK? En as dit tot op daai punt gekom het, dan is jou realiteit moontlik in jou hart, maar ek gaan seker maar ook doodgaan van die honger. Maar dan kom die profeet in hoofstuk 7 en Elisa kom en hy spreek 'n woord van God. Elisa kom en hy spreek 'n hoër gesag woord. En dit lees in vers 1. Toe sê Elisa: "Hoor die woord van die Here. So spreek die Here: Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria." OK. Okay. So hy kom en hy sê, in hierdie omstandighede, waaraan die kos is nie, waar belaglike pryse bereid, waar mense bereid is om belaglike pryse te betaal vir kos, want daar is net niks, kom hy en hy sê, môre hierdie tyd, gaan daar kos beskikbaar wees in die poort van Samaria, en dis wat het gaan kos. En daar is 'n respons op dit, want almal van ons het 'n keuse, wanneer die woord van God voor ons staan, wat gaan ons doen? Gaan ons dit as die uitkomst van ons situasie aanvaar, of gaan ons aanhou kyk na ons omstandighede? En in vers 2, gaan ons aan en dan sê die woord, maar die adjudant op wie sy arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? Ek wil gou daar vashak vir 'n oomblik. En hierdie adjudant wat die koning ondersteun, hy sê nie dis onmoontlik vir God nie. Of, ja, hy sê eintlik dis, hy twyfel dat dit kan gebeur. Maar hy sê, al kan God ook hierdie goed doen, gaan dit regtig gebeur. En is dit nie waar ek en u baie keer is nie? Al kan God wonderwerke doen, gaan dit in my lewe gebeur? Al kan hy deurbraak gee, ek glo hy kan mense genees, maar gaan hy my genees? Ek glo hy kan huwelike omdraai, maar gaan hy myne omdraai? En hierdie adjudant van die koning sê, al sou God die vensters van die hemel kan oopmaak, wat gaan dit gebeur? En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. Elisa sê vir hierdie adjudant, jy sal dit sien gebeur, maar jy gaan nie daarvan deel hê nie. En die sleutel hier vir my, is daai adjudant het twyfel in sy hart gehad. Hy het nie gesê, dis onmoontlik nie. Hy het net gesê, ja, ek weet daarmee of dit gaan gebeur nie. Dit kan dalk gebeur, maar ek weet nie of dit gaan gebeur nie. En onmiddellik het daai twyfel in sy hart gemaak, dat hy homself gediskwalifiseer het, om daarvan deel te wees. So ons weet waartoe God in staat is in ons lewens, in die omstandighede waar ons onsself bevind. Maar laat jy toe dat twyfel jou diskwalifiseer van hy wonderwerk, van hy uitkoms wat God in jou lewe wil bring. Of nie? Is dit vir jou uitgesluit, want dis nie deel van jou realiteit nie? Of is dit jou realiteit? In vers 3, gaan het nou aan en daar staan, en daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier, totdat ons sterwe? Maar die punt wat ek hier wil maak is, daar is toe nou die woord van God het gekom, nou is daar 4 melaatse mans. En hulle staan nou hier rond, ons sal nou die story verder lees, maar hulle sê, jy, as ons nou na die stad toe gaan, gaan ons waarskynlik doodgaan van die honger. As ons hier bly, gaan ons waarskynlik doodgaan van die honger. Maar kom ons gaan na 'n ander kamp, na ander mense toe. En daar het ons 'n kans. Of die mense gaan ons doodmaak, of ons gaan bly lewe. Maar die punt is, hier's 4 melaatse mans wat begin om gereed te maak om iets te doen, ten spyte van die omstandighede. En wat is julle konnektasie as ons hoor melaatse mans? Ons dink aan uitgeworpe mense. Ons dink aan mense wat nie deel is van die volk nie. Hulle woon buite die stad want hulle is vuil. En vanoggend dink jy dalk oor jou eie lewe dat ek is nie eintlik goed genoeg nie. Of ek is dalk bietjie soos daai melaatse. Een kant toe geskuif en ek het nie eintlik 'n plek in die liggaam van God nie. Maar soos ons met die story aangaan, sal julle sien dat die melaatse mans wat aksie geneem het, was die sleutel wat al hierdie omstandighede verander het, want hulle het die woord van God geïmplementeer. Hulle het die hoër gesag se woord geneem en daarmee gehardloop. Kom ons lees in vers 4. As ons sê, laat ons in die stad ingaan sonder dat daar hongersnood aangesien daar hongersnood in die stad is. Sal ons daar sterwe, en as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe, en as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. Die Melaatse mans was besig om 'n kosteberekening te doen, en hulle het gesê, weet jy wat, ons het eintlik niks om te verloor nie. As ons hier bly waar ons is, dan gaan ons doodgaan. As ons in die stad ingaan, gaan ons doodgaan, want daar is in elk geval die kos in daai stad nie. Maar kom ons gaan na hierdie vyandsvolk toe. Kom ons gaan na die Arameërs kamp toe. En as hulle ons doodmaak, dan gaan ons in elk geval dood. Maar as hulle ons laat bly lewe, hulle het kos en hulle gaan ons laat lewe. Ons doen dit daagliks met onsself, daai kosteberekenings. God sê vir my, gaan gesels gou-gou met daai ou. Dan dink jy, wat het jy om te verloor? Jy dink jou reputasie, sê nou maar jy het nie die regte woord nie, sê nou maar jy sê iets verkeerd. En jy gaan dan, jy kom dalk op 'n punt waar jy dan sê, kom ek doen dit liever nie. Maar wat is daai goed wat jy dink jy het om te verloor? Want dis baie keer die goed wat jou vashou om te reageer op die woord van God. Wat is 'n prys wat te duur is om te betaal vir gehoorsaamheid? Wil jy ons moet dink oor daai vraag. Wat is 'n prys wat te duur is om te betaal vir gehoorsaamheid? Want ons het baie keer in ons koppe antwoord ons met goed wat dis te duur prys. Sê nou maar dit, sê nou maar dat, sê nou maar ek gaan dood. Maar die punt is, ons het eintlik niks ooit om te verloor nie. Want wat ons het is in elk geval net uit genade. So wat het ons om te verloor? As ons kyk na wat ons het om te wen, net in terme van verhouding met God, soos wat ons op daai gehoorsaamheid reageer, dan wonder ons, is die kool eintlik die sous werd? Kom ons lees bietjie aan in vers 5. En hulle het klaar gemaak in die aandskemer om in die laar van die Arameërs in te gaan. Maar toe hulle aan die buitekant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie. Want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel het die konings van die Hittite en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Kom ons stop gou daar vir 'n oomblik. Die Arameërs, wat nou hierdie sterk volk was, wat nou die kos gehad het. Die Here het hulle laat hoor 'n army wat op pad is. Die punt is, as jy nou gaan kyk die studente van die woord, as jy kyk wat die verklarende notas en die goed rondom hierdie skrif sê is, daar was nooit 'n leer op pad nie. Maar die Here het daai volk dit laat hoor. Miskien was dit 'n aardbewing, miskien was dit iets in hulle verbeelding net wat almal dieselfde gedagte gekry het. Ons weet nie, ons was nie daar nie. Maar die punt was, die Here reageer op sy woord. Want hy het vir Elisa gesê, môre hierdie tyd gaan daar kos wees en dis wat dit gaan kos. En hoe dit bewerk moet word, is ongelukkig met alle respek gesê die Here se probleem. Want hy het die woord gesê en hoe hy dit gaan volbring, maak nie vir ons saak nie. Dit maak nie ons saak hoe hy by die antwoord uitkom nie. Al moet hy ook mense mislei of kil, wat ook al. Dis sy voorreg om sy woord te laat volbring op die manier wat hy wil. En hierdie volk, hierdie Arameërs, het op 'n persepsie begin reageer. En wanneer ons op persepsies begin reageer, is ons eintlik op 'n baie gevaarlike plek. Want dan hoor ons goed in ons kop, wat nie die realiteit is nie. En ons reageer daarop, ons handel daarop. Ok, kom ons gaan aan vers 7. Daarom het hulle in die skemer klaar gemaak, dis nou die Arameërs, en gevlug. Maar hulle het hulle tente en perde en esels, die hele laar net soos dit was, in die steek gelaat en hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe daardie melaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink. En daar was silwer en goud en hulle die klere weggeneem en hulle het gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom in 'n ander tent binne gegaan en ook daaruit weggeneem en dit gaan begrawe. Toe sê hulle die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en ons bly stil. As ons vertoef tot die môre lig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. Ek gaan daar weer vir 'n oomblik stil staan. Hier's nou voorraad, hier's nou klere, hier's nou goud, hier's nou silwer. En hulle kry nou toegang tot hierdie goed, want die Here het 'n werk gedoen en die Arameërs weggevat. En hier kom hierdie vier melaatse mans, wat net 'n kosteberekening gedoen het en gesê het, jy, ons het nie eintlik te veel om te verloor nie, kom ons gaan kyk wat ons kan wen in daai kant. En hulle kom op hierdie, ek wil dit amper noem 'n skat af. Hulle kom op hierdie groot bron van geleenthede af. En hulle begin van hulle self daarvan vat en begrawe en bere en bymekaar maak. Toe sê die een vir die ander een, maar wat ons doen is nie reg nie. Ons het die goeie boodskap. Die goeie boodskap het ons. En as ons dit tot die môre toe hou, dan staan ons skuldig. Julle sal saam met my stem dat die goeie boodskap het later van tyd verwys na die evangelie. Dis die goeie, the good news. Die goeie boodskap, dis wat evangelie beteken, is dieselfde woord as ons na die oorspronklike teks toe gaan. En hierdie melaatse man sê vir mekaar, ons het eintlik die evangelie. En as ons tot die môre toe wag en dan vir die mense gaan vertel, dan staan ons skuldig. Hoekom? Want vanaand nog is daar mense in ons stad wat doodgaan van die honger. Vanaand sterf daar nog mense aan hongersnood. So as ons eers môre gaan vertel van dit wat ons gekry het, dan staan ons skuldig, want ons deel nie die goeie nuus nie. Ons sit met die beste nuus as 'n realiteit in ons lewens. Lewe jy met daai dringendheid om dit vandag nog te deel. Want as jy dit môre deel, staan jy dalk skuldig. Nie skuldig omdat God jou gaan straf nie, maar net skuldig omdat jy iemand van 'n geleentheid weggeneem het. Dit is so uitdagend vir my. Ek het 'n week en 'n half terug was ek weer weg vir werk vir 2 dae. En ek het 'n vriendin gesels voor ek nou gegaan het en sy het vir my gesê: "Jy is nou hierdie tyd van jou familie af weg. So maak seker dat die tyd wat jy daar stel." En ek het dit ter harte geneem en gesê, ek gaan nou. En ek maak nou 'n opoffering om weg te wees van my familie. Here, maak hy tyd tel wat ek daar is. En ek het die wonderlikste getuienisse daarvan hoe die Here net vir my, dis werk, dis mense saam met wie ek elke dag werk. Die Here net vir my sê, ja, daai ou se gesondheid is nie lekker nie. Ek stap na hom toe en ek sê vir hom, meneer Simon, jy lyk bietjie af. Hy sê, ja, daar's rede daarvoor. Sê ek vir hom, ek weet, die Here het vir my gesê dat jy is bekommerd oor jou gesondheid. Kan ek met jou daaroor gesels? Sê my, bars uit in trane, ja, hy het nou gister gehoor, hy het klierkanker. En onmiddellik is daar geleentheid wat ek met iemand kan gesels en die evangelie kan deel en hoop kan bring. Hoekom? Want ek leef met daai dringendheid in my hart. Danksy 'n vriendin wat my aangemoedig het, want ons het daai aanmoediging nodig. Maar vandag wil ek jou aanmoedig. Leef jy met daai dringendheid in jou hart? Is jy op daai plek wat geen prys is duur om te betaal nie? Die koste is in elk geval bereken, jy het niks om te verloor nie. Deel jy die lewe wat jy het met mense? Want ons lewe in 'n land van intense hongersnood. In 'n land waar ma's hulle kinders begin kook. By wyse van spreek, ons lewe in so 'n desperate tyd en ons het die antwoord. Maar staan ons skuldig of deel ons dit? Kom ons gaan aan. Vers 10 sê, en hulle het toe gekom en na die poort was wagters van die stad geroep. Hulle het toe nou omgedraai van die Arameërs se kamp af teruggehardloop na hulle eie kamp toe en by die poort wagte het hulle gesê, Ons het nou hierdie, ons het 'n berig gebring en gesê, ons het by die laar van die Arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand nie, geen mense stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en tente, net soos wat het was. En die poortwagters het hulle geroep en binne in die huis van die koning dit gaan vertel. Toe staan die koning in die nag op. So julle kan sien, dis nog steeds nag. Hulle daai aand toe dit skemer raak teruggehardloop onmiddellik gaan vertel. En in die nag sê die koning toe, sê hy aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die Arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly. Daarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang en in die stad inkom. Nou julle moet onthou, die koning het die woord van God gehoor. Hy was daar toe Elisa gesê het, môre die tyd gaan na kos wees en dis wat dit gaan kos. Sy regterhand het gesê, kan nie wees nie. Daar was twyfel. So die koning het in sy hart nog nie geglo in die woord van God nie. Okay. Nou kom melaatse mans en sê, maar hier is eintlik nou 'n lekker ding aan die gang. Die woord van God is besig om tot vervulling te kom. Nou sê die koning, hy maak nou 'n afleiding. It's too good to be true. Dit kan nie waar wees nie, dis te goed om waar te wees. Hierdie mense lê eintlik net hier buite ons stad en as ons nou uitgaan om hulle plek te gaan plunder, gaan hulle ons oorval. Hy twyfel in sy hart en dit lei hom daartoe dat hy sy eie afleidings maak. En julle kan sien dat die afleidings wat die koning hier maak, nie in lyn is met die woord van God nie. Dit is wel in lyn met die omstandighede, maar dit is nie in lyn met die woord van God nie. Watse afleidings maak jy? Watse afleidings maak jy vanoggend as dinge in jou lewe gebeur? Vers 13. Maar een van die dienaars antwoord en sê, laat hulle dan toch 5 van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle soos die hele menigte van Israel wat hier oor is, hulle soos die hele menigte van Israel wat omgekom het. Laat ons die dan stuur en sien. So kom ons vat net 5 perde. Dis ons nou nie te erg nie. Kom ons op 'n skeptiese manier sê hierdie dienaar, kom ons gaan kyk net. Is dit nie dalk die waarheid nie? Hulle neem toe die 2 strydwaans met die perde en die koning het agter die leer van die Arameërs aangestuur en gesê, die koning sê het of hierdie 2 strydwaans met die perde, gaan kyk. Gaan kyk of hierdie nie dalk die waarheid is nie. En dan in vers 15, en hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan. En die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die Arameërs in hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Daarop draai die boodskappers toe om en gaan deel dit met die koning mee. Sê toe, nee man, hierdie mense kruip nie vir ons iewers weg nie. Hulle het gevlug uit hulle kamp uit, want soos wat hulle gevlug het, lê het hulle goed nog agterna. Ek dink is 'n klomp mans wat gevlug het, dink julle ook. So, as het vrouwens was, so hulle opgetel het, soos wat hulle aangegaan het. In vers 16, toe gaan die volk uit om die laar van die Arameërs te plunder. En 'n maat fyn meel het 'n sikkel gekos. En 2 mate gars, 'n sikkel, volgens die woord van die Here. En die koning het die adjudant op wie se arm hy geleen het, oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het, volgens die woord van die man van God, wat deur hom uitgespreek toe die koning na hom afgekom het. Hy het getwyfel, hy het nie deel gehad in die uitkoms nie. Maar die feit bly staan in vers 18, want toe die man van God met die koning gespreek en gesê het, môre omtrent sulke tyd sal 2 mate gars se sikkel en 'n maat fyn meel 'n sikkel werd wees in die poort van Samaria. En die adjudant, die man van God, geantwoord en gesê, al maak die Here ook vensters in die hemel oop, sou so iets kan gebeur. En hy het gesê, kyk, sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En so het dit met hom gegaan, die mense het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het. Nou ek weet nie wie van julle wat maas is, as jou kind een keer roep, dan wil jy hy moet kom, maar as jy nou regtig ernstig is, dan roep jy hom 2 keer na mekaar. En dit is 'n mate van klem. En hier sien ons dat dieselfde eerste paar verse van die hoofstuk ook dieselfde laaste paar verse van die hoofstuk raak. En ek dink die Here wil hier vir ons iets beklemtoon. Dit was sy woord aan die begin, en dit is sy woord wat volbring is aan die einde. Want dit is toe wat die kos gekos het, en dit was toe daar, beskikbaar teen daai pryse soos wat hy gesê het. En die punt is, daar is feite, maar daar is een waarheid. En die waarheid is die hoë gesag. En vanoggend, as ons na hierdie storie kyk, dan is elkeen van ons iewers in hierdie storie. En vanoggend wil ek hê, ek gaan 'n paar vrae vra, dat jy in jou hart moet kom op daai punt om te sê, dis wie ek is, dis waar ek op hierdie stadium is, as ek kyk na my eie omstandighede. Jy moet iewers staan, jy kan nie nêrens wees nie. Sien of ervaar jy hongersnood? Is dit waar jy is? Of hoor jy dalk die woord wat God spreek? Okay. Of betwyfel jy dit? Is jy soos die adjutant wat twyfel in die woord wat God spreek? Voel jy melaats? Voel jy jy is 'n uitgeworpene, jy kan nie eintlik deel hê van die beloftes van God nie, want jy is nie eens in die stad nie. Jy is nie eens relevant nie, jy is nie eens as 'n mens aanvaarbaar om 'n woord van God te bring nie, want is eintlik so groot sondaar, hoe kan jy nou die woord van God bring? Dink jy jy te veel om te verloor? Is dit vir jou te duur prys om te betaal? Deel jy die goeie boodskap? Deel jy dit vandag nog? Leef jy met daai dringendheid? Leef jy met daai opgewondenheid van as ek dit môre doen, dan staan ek skuldig, want mense gaan tot niet. Mense sterf daagliks. Gee nie eintlik om daaroor nie. Maak jy jou eie afleidings, soos die koning gemaak het. Afleidings wat in lyn is met die omstandighede, maar wat direk teenstrydig is met die woord van God. En is jy vanoggend gereed om die waarheid te ervaar? Vanoggend wil ek elkeen van ons uitdaag om te sê, jy het die potensiaal om 'n Elisa in elke storie te wees. Jy het die potensiaal om Elisa se rol te vul in jou eie omstandighede, maar ook in die omstandighede van ander. Luister jy na wat die Here sê? En om te kan hoor wat die Here sê, beteken daar 'n sterre mate van kommunikasie. Staan jy in verhouding met God? Is jy in verhouding met hom sodat jy kan hoor wat jy sê, of is jy besig met 'n godsdienstige oefening? Kies jy vanoggend om 'n Elisa te wees, of kies jy dit nie? Kies jy die een wat die woord spreek, wat jou mond en jou hart belyn met die woord van God? Dat wat in jou hart aangaan en wat in jou mond aangaan, uitgaan, dat dit dieselfde is en belyn is met God se woord. Die punt is, die feite sê, jy kan nie op water loop nie. Mense kan nie op water loop nie. Die waarheid is, as die Here voor jou staan en sê, Petrus, kom uit daai boot uit, dan stap jy op water. Solank as wat jy jou oë op hom gevestig hou. Die oomblik wat jy na die omstandighede begin kyk, kyk hy brander, wat gebeur toe? Hy begin twyfel en toe sink hy. En ek stem saam, mens kan nie op water loop nie, maar die punt is die waarheid sê jy kan. En wat gaan in jou hart aan volgend? Wat gaan in jou lewe aan volgend? En ek het nou die hele tyd gepraat uit ons eie omstandighede uit jou eie lewe uit. Jou omstandighede en waar jy betrokke is, en dis goed, want dis waar God begin om verhouding met ons te hê. Maar vanoggend wil ek bietjie met julle gesels, bietjie meer profeties in die laaste 5 of 10 minute. En dit is, dat die liggaam van God is ook op 'n plek. Nou, ons as individue is iewers, maar die liggaam van God is ook op 'n plek iewers. En die liggaam van God, wat elkeen van ons individueel is, moet reageer op waar hy nou is. En in die intersessie en die goed wat ons in leierskap bid, voel ons dat die breed van God, die liggaam van God in Kaapstad, spesifiek op hierdie stadium op 'n plek is, waar daar massiewe misleiding is oor die liggaam as 'n geheel. Weet nie wie van julle verlede Sondag aand in die kerk was nie toe De Waal gepraat het daaroor. Jy sal sommer lees in die media van dominees wat sê gebed werk nie. En dan onmiddellik, dan plaas ons 'n getuienis, daai hele getuienis wat ons het oor Meinhard en die invloed wat gebed daarop gehad het, op daai blok. Minute later en word dit afgeneem, weggevat. Maar ander mense wat saamstem en sê, nee, gebed werk, jy is reg, welkom tot die regte wêreld. Hulle boodskappe word daar gelos. Daar's 'n massiewe aanslag op wat is die realiteit? Wat is die rol van die liggaam van Christus? En daai misleiding is krities vir jong gelowiges, vir mense wat in moeilike omstandighede is, vir mense wat uitdagings te staan kom, want dit kan hulle geloof kos. En dis waar die liggaam van Christus hom bevind. En 'n woord wat gekom het uit hierdie intersessie is, dat in Kaapstad, daar was 'n prentjie wat iemand gesien het, en dit is nou oor verskillende kerke heen bevestig, soos wat verskillende kerke saam bid. So hierdie is regtig die ding wat die Here vir die gemeente sê, vir die liggaam as 'n geheel sê, dat daar was 'n prentjie van 'n klomp demone, wat in Kaapstad deur die strate stap, en die woord wat hulle vir die mense gesê het is, in Engels het hulle gesê, we have marching orders. Ons het opdrag om te mars. En ek glo in my hart, dat dit is waar die liggaam om bevind. Is daar allerhande magte van buite wat rondstap en sê, ons het opdrag om hierdie misleiding te bring. En uit die aard van die saak weet ons dat God in beheer is, en weet ons dat hierdie is net 'n taktiek, hierdie is net 'n aanval, maar die watchmen, die mense, die wagters op die muur het dit gesien. Want daar's wagters wat hulle plekke inneem op die muur. As jy 'n wagter is op die muur, is jy wakker. Miskien is jy nie 'n wagter nie, is jy 'n soldaat wat nou moet reageer. Dis die woord wat voor die liggaam staan. En wat doen jy? Wat doen jy in die weermag? Gaan jy die Elisa wees, wat die woord van God oor hierdie omstandighede spreek? Of gaan jy die koning wees, wat dit betwyfel en jou eie afleidings maak? En sê, ja, die liggaam is dalk nie werklik so relevant nie. So vanoggend wil ek elkeen van julle uitdaag om te sê, dis my plek in die liggaam van God. En ek gaan reageer op dit. Want die woord wat ook gekom het, is dat daai army, daai weermag wat in Kaapstad se strate rondloop, is in elk geval klaar oorwin. Is in elk geval klaar oorwin. So ons weet wat se finale uitkoms. Maar die omstandighede tot daar kan nou vir ons 'n bietjie die mekaar maak. En dit kan veral jong gelowiges en mense wat voor uitdaging staan by mekaar bring. Maar reageer jy op hierdie woord? Is die posisie van die liggaam van Christus vir jou belangrik? Bid jy ooit vir die kerk? Of is dit nie vir jou belangrik nie? Wil glad nie vandag kom om mense te beskuldig om te laat sleg voel nie. My hart is om te sê, jy is deel van die liggaam. Dit is krities dat jy jou plek vervul. Jy, selfs al voel jy melaats, selfs al voel jy ek is hopeloosste uitgeworpene, ek kan nie in my plek instap nie. Juis het ons gesien in 2 Konings 7. Juis die melaatse mense is die wat gesê het, ons het al niks om te verloor nie. Kom ons stap die pad. En ons sien hoe die woord van God tot vervulling kom. So wat sê die waarheid oor die gemeente? En vanoggend wil ek een vraag vir jou vra. As ons in Korintiërs lees en ons praat gewoonlik daaroor in die konteks van finansiëel gee, dan sê ons moet gee met blymoedige harte, soos wat ons in ons harte gepurpose het, soos wat in ons harte bepaal het om te gee. En vanoggend wil ek hê, dat jy 'n besluit moet neem, hoe gaan jy gee in die kerk? Hoe gaan jy gee in die liggaam? Vergewe dit wat ek vanoggend gesê het. Gaan jy van jouself gee en sê, ek gaan bid om die waarskuwingstekens te sien? Of gaan jy vir jouself sê, ek gaan gee, al is ek melaats, gaan ek begin reageer op die woord wat God gee? Of gaan jy sê, ek gaan hoor by die Here, wat is die woord wat hy het vir die kerk en ek gaan dit deel? Want het help jy hoor die woord van God en jy hou dit vir jouself nie. E-mail dit kerk toe of bring dit woord in die kerk, reageer daarop sodat die liggaam opgebou kan word. Waar pas jy vanoggend in? En ek wil afsluit vanoggend met net daai laaste paar vrae wat ek nou ook gehad het oor jou eie omstandighede. Wil daai selfde vrae vir jou vra as jy kyk na die liggaam van God. Sien jy die gevaar? Sien jy die hongersnood? Hoor jy die woord van God wat hy spreek? Betwyfel jy dit? Of is jy oortuig in jou hart dat die liggaam van Christus God se ultimate plan is vir die wêreld? Dat dit die manier is hoe hy die uithoeke van die wêreld gaan bereik? Voel jy melaats? Voel jy onbevoeg om te reageer en jou rol op te neem? Dink jy het veel om te verloor? Deel jy die goeie boodskap vandag nog? Maak jy jou eie afleidings binne die liggaam van God? Is jy gereed om die waarheid te ervaar? My gebed vir oggend is dat ons op 'n punt gaan kom dat ons soos Dawid is wat sê, ek sal liever, I'll rather be a doorkeeper in the house of my Lord than dwell in the tents of wickedness. Dat kerk nie iets sal wees waarin ons gaan om iets te kry nie, maar dat kerk iets sal wees waar jy van jouself kom deel, omdat jy die gevaar, omdat jy die hongersnood raak sien, en omdat jy weet, selfs al voel ek melaats, het ek 'n plek om te vervul, en ek is gereed om die woord van God te ervaar in my lewe. Kan julle asseblief saam met my staan vir oggend? Ek wil hê jy moet, ek gaan niemand vorentoe roep vir oggend nie, maar ek wil hê jy moet in jou hart nou besluit, waar is jy? Waar staan jy ten opsigte van jou persoonlike omstandighede? En waar staan jy ten opsigte van jou hart vir die liggaam van Christus? En dan wil ek hê jy moet dink, waar wil jy wees? En dan vir oggend, 'n keuse maak in jou hart. Te sê, al kan ek dalk nie sien hoe dit gaan gebeur nie, kies ek vir oggend om daai tree te gee van waar ek is tot by daai tree waar ek wil wees. En ek gaan nou 'n baie bilding van jou vra. Ek gaan vra dat julle twee na mekaar toe draai. En vir die persoon langs jou sê vir oggend, waar is jy? Op 'n eerlike plek, dis waarskynlik jou man of kind wat langs jou staan, iemand wat jy vertrou. Sê, waar is jy? En sê vir daai persoon waar jy wil wees. As net 'n commitment tot die Here om te sê, ons is op 'n plek waar ons wil groei in sy glorie. Ons is op 'n plek waar dit nie oor onsself gaan nie, maar dit gaan oor die wêreld wat doodgaan. En dit gaan oor die woord van God wat hy 'n begeerte het om te deel. En die woord sê die Here se oë gaan heen en weer oor die aarde en hy soek na iemand wat homself getrou kan bewys sodat hy aan daai ou hom getrou kan bewys. Wees vanoggend op daai plek waar jy sê, kies my. Ek is bereid om na die volgende vlak toe te gaan. So ek wil hê dat julle na mekaar toe gaan draai en dan net te sê, waar jy is, baie kort. Waar is jy? Waar wil jy wees? En al twee beurt kry en dan gaan ek vir ons afsluit in gebed. Here, vanoggend kom ons na U toe in die naam van Jesus. Here, vandag kom ons en ons bely as individue, maar ook as 'n liggaam saam, Here, dat ons onsself gereeld bevind dat ons na die omstandighede kyk. Vandag kom vra ons Here vir U vergifnis en ons weet Here dat ons nie onsself kan verander nie. Maar vandag kom kies ons Here om na die stem van die waarheid te luister en nie na die stem van die feite en die realiteite rondom ons nie. Here, ons kom belyn ons harte in geloof met ons monde met die woord van God. Here, dat ons geken sal wees as 'n liggaam wat woorde van lewe spreek, wat die woord van God op ons harte en op ons lippe dra, wat geloof bring oral waar ons gaan, Here, waar ons mense sal bemoedig met die waarheid. En Here, dat ons getuies sal wees van die goedheid van God oral waar ons gaan. En vanoggend, Here, hoor U elke hart hier. U hoor elke hart waar hulle is en waar hulle graag wil wees. En ons herken vandag, Here, dat U die enigste een is wat ons kan vat van die plek waar ons is tot die plek waar ons graag sal wil wees. En uiteindelik tot die plek waar U wil hê ons moet wees. En ek bid, Here, dat die woord vandag lewend sal word in elke hart. Dat mense nie hier sal wegstap vandag en nie verander sal word nie. Here, ek bid dat ons in ons gemeente sal sien dat U liggaam ons hart is. Dat U liggaam ons passie is. En dat ons 'n liefde vir die kerk sal hê, 'n liefde vir die wêreld, Here, omdat dit U bruid is. En dit is vir wie U liefde het, Here. En daarom het ons vanoggend 'n liefde vir die bruid. Bid, Here, dat U elkeen van ons sal seën soos ons gaan in hierdie week. Dat U ons sal beskerm en Heilige Gees, dat U met ons sal praat. Sodat ons kan reageer op die stem van God in Jesus se naam. Amen. Vanoggend, as jy enigsins gebed nodig het, wil ek jou uitnooi om vorentoe te kom as jy vasgevang voel in jou omstandighede en jy het net nie die geloof om daarby uit te kom nie. Kom asseblief vorentoe. Of vir enige ander rede as jy gebed nodig het, hier sal mense wees wat saam met jou kan bid. Verder is julle welkom om koffie te geniet in die voorportaal en dan sien ons julle vanaand. Dankie.